Bună seara! Deși ora la care suntem este așa de așa manieră încât este ziua afară, cu ajutorul Domnului în seara aceasta vom vorbi despre un subiect măreț, glorios și atât de important pentru noi și pentru lumea în care trăim. Și aceasta este învierea Domnului Iisus Hristos. Acest eveniment care a schimbat lumea, a schimbat cosmosul și încă nu putem să cuprindem în cuvintele noastre, poate foarte puțin, să putem atinge datorită cuvântului care ne descoperă acest lucru, să atingem măreția acestui lucru. Și vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de unde vom citi începând cu versetul 24 până la 31. Ioan 20, începând cu versetul 24. Toma a zis, geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus. A stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pun-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Până aici. Un lucru interesant despre acest loc din cuvânt, pe lângă măreția a ceea ce ni se relatează, este faptul că atunci când Toma este pus față în față cu Domnul Iisus, aproape că și uită. Cuvântul nu ne spune să mai pune mâna. El vede și probabil impresionat de măreția aceasta a semnelor cuielor Domnului Iisus și a semnului din coasta lui, cuvântul nu ne spune și nici nu vrem să speculăm noi. Dar este un lucru interesant, că imediat Toma exclamă, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și iarăși un lucru atât de profund. Zice că Domnul Iisus intră în mijlocul lor. Ușa era încuiată. Și m-am dus cu gândul la faptul că astăzi, în acest loc, cuvântul, așa cum ne spune el, că Domnul Iisus este prezent acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, mă gândeam la ce încărcătură este pe noi, ce responsabilitate Atunci când Domnul este prezent și nu numai, dar în special atunci, și pe lângă acest lucru, măreția acestui eveniment care este învierea Domnului. Tot ce este legat de Domnul Iisus aduce controversă, încă, după 2000 de ani. Cu atât mai mult, învierea Lui este un eveniment contestat. Contestat a fost de atunci și contestat este și acum. De aceea, ceea ce noi trăim astăzi, prin Harul lui Dumnezeu, este ceva nemaipomenit. Și am vrea să pătrundem acest lucru și să ne pătrundă că învierea Domnului este dincolo de orice imaginație umană. Și noi trăim acest lucru și vrem să-l trăim în fiecare zi, evenimentul acesta, nu numai la Paște, nu numai o dată pe an, cum face majoritatea lumii. Și iată că avem aproape 1 miliard de catolici și să vedem câți ortodoxi ar mai fi și câte alte denominațiuni de creștini care spun că ei cred în Domnul Iisus și atunci când am spus că am crezut în El, trebuie să credem și în nașterea Lui, și în viața Lui, și în moartea Lui, și în învierea Lui, tot ce este El. Și acest lucru ne responsabilizează atât de mult. Și dacă în trecut, atunci când s-a dat legea pe munte, și Dumnezeu a spus ca să nu se atingă de munte niciun om și niciun dobitoc. Și oricine s-ar fi atins trebuia să moară. Iată că astăzi noi avem această libertate, această favoare, dar aceasta ne aduce o responsabilitate și mai mare atunci când suntem în prezența Domnului. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Învierea Domnului Iisus este punctul cel mai înalt al planului de mântuire a lui Dumnezeu. Un plan de mântuire perfect și infinit, cu consecințe infinite, făcut de un Dumnezeu infinit, omnipotent, așa cum se spune, omniscient și omniprezent și pus în aplicare de Dumnezeu Fiul, de Domnul Iisus Hristos, infinit, egal cu Tatăl și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, așa cum ni se spune la Evrei 1:3. După ce se arată Mariei Magdalena, din care ne spune cuvântul că scosese 7 draci. Cum o fi asta? Ce putere și ce glorie să facă acest lucru, îi se arată ei, Mariei Magdalena, prima dată. Aceasta aleargă repede la Petru și la Ioan, le spune acest lucru, bineînțeles că nu este foarte departe de noi acest lucru să înțelegem că Petru și Ioan nu credeau acest lucru, pentru că și noi am trecut și poate că mai trecem prin aceste momente de îndoială, deși suntem răscumpărați. Petru și Ioan alergă la mormânt și rămân mirați de faptul că Domnul Iisus nu mai era în mormânt. Cuvântul nu ne spune, dar probabil că Maria Magdalena se adresase numai lui Petru și lui Ioan. Mă gândeam așa dacă erau toți ucenicii și dacă toți ar fi fugit să mergem repede la mormânt. După ce se arată celor doi ucenici pe drumul Emausului, Și ne aducem aminte de cei doi ucenici care erau atât de dezamăgiți de faptul că Domnul Iisus fusese răstignit și erau foarte dezamăgiți de moartea lui. Așa cum ni se spune în Luca 24, acolo se vorbește de la 12 la 32. Și după ce se arată și ucenicilor în seara aceleia zile, Domnul se arată la un interval de 8 zile. Din nou ucenicilor, printre care se afla și Toma. Și așa cum citim, ucenicii au spus că l-au văzut pe Domnul. Și după ce el a spus că vrea să vadă și vrea să pună degetele în semnul cuielor și mâna în coasta lui, după 8 zile Domnul se arată din nou și atunci este momentul acesta în care Toma, ca și un reprezentant, am spune noi, ca o imagine a lumii neconvertite încă, netransformate și neregenerate. El care era cu ucenicii, era acolo și care nu crezuse. Și lucrul acesta, iarăși, nu este departe de noi să-l înțelegem, pentru că știm foarte bine prin ce am trecut fiecare dintre noi. Toma este foarte provocat, este evidentă provocarea lui. Dar provocarea aceasta trece dincolo de ceea ce se întâmplă acolo. Provocarea aceasta trece peste mii de ani și către noi astăzi, pentru că aceasta este legătura dintre ceea ce s-a întâmplat acolo și ceea ce trăim noi astăzi. Provocarea aceasta de a crede învierea Domnului. Spunem, noi credem că Domnul a înviat și așa este. Dar acest lucru nu se oprește aici. Și mi-aduc aminte și vă mărturisesc un lucru de acum 32 de ani, slavă lui Dumnezeu, de când m-a întors și pe mine și am cunoscut cuvântul lui. Și când l-am cunoscut, așa, versetul acela, eu sunt calea, adevărul și viața, pe mine m-a întors definitiv și am spus, poate am mai spus aici, și vă rog să-mi permite să mai spun o dată și de câte ori am ocazia, pentru că nu mi-am închipuit niciodată că adevărul este o persoană și calea este o persoană și adevărul și viața. Am crezut cu totul și cu totul altceva. Am crezut că adevărul este o filozofie, o listă lungă de reguli pe care trebuie să le respectăm în viață ca să ne fie bine. Și acest lucru este și provocarea lui Toma de a crede în cel răstignit și înviat, de a crede în perfecțiunea aceasta a planului de mântuire. Când ne uităm la planul de mântuire a lui Dumnezeu, firea și înțelepciunea omenească ne determină să credem că se putea și mai bine sau se putea altfel și avem idei. Este adevărat lucrul acesta. Dar nu există decât un singur plan de mântuire perfect. Acela care ne-a fost descoperit în Sfânta Scriptură. Și credința ne învață că acesta este drumul. Și nu exista o altă posibilitate. El trebuia să fie ca o odraslă slabă, ne spune cuvântul. Trebuia să fie ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Trebuia să fie disprețuit de oameni. Trebuia să fie obișnuit cu suferința. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că acesta era planul perfect al lui Dumnezeu. Și provocarea lui Toma de a-L vedea pe Dumnezeul binecuvântat în carne și oase este și provocarea noastră. Cuvântul ne spune că El n-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Iată provocarea aceasta a lui Toma și nu numai a lui, ci și a ucenicilor și a tuturor acelora care L-au întâlnit pe Domnul Iisus. Și înțelegem că acesta era drumul. Nu trebuia să vină. N-ar fi fost planul perfect dacă ar fi venit într-o imagine impunătoare. Este dincolo de imaginația noastră acest lucru. Și această provocare pe care o are Toma, o au mai mulți. O are și Maria și Marta în fața Domnului Iisus la moartea lui Lazar, când Domnul Iisus le spune în Ioan 11, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine crede în mine, și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Acest lucru este o provocare atât de mare pentru Maria și Marta și toți iudeii care veniseră să le mângâie pentru moartea lui Lazar. Și mai mult decât atât, cuvântul ne spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi și fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Iată planul perfect al lui Dumnezeu, care pe noi ne intrigă și o minte omenească nu poate să-L cuprindă. Este evidentă provocarea lui Toma, provocarea Martei și Mariei, provocarea tuturor celor care au trăit în vremea Domnului Iisus, dar și provocarea noastră. Pentru că astăzi este vorba și despre noi. Ca să credem în moartea și învierea Lui, în ce fel? În așa fel încât, așa cum ne spune cuvântul, la Ioan 6, cu 55, să ajungem să ne hrănim într-adevăr cu El. Cu tot ceea ce este El, cu viața Lui, cu moartea Lui, cu învierea Lui, este totul pentru noi. Cum ne spune cuvântul, pentru că trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Acest lucru este atât de profund și ne face pe noi să ne întrebăm și Duhul lui Dumnezeu ne cercetează cu ce ne hrănim. Cu ce ne hrănim din punct de vedere spiritual? Cuvântul ne aduce aminte în Marcu 12 cu 30 că prima poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și cu tot sufletul tău. Este porunca întâi a lui Dumnezeu și ceea ce ar trebui să facem noi. Să-L iubim din toate aceste lucruri, adică cu toată ființa noastră. Și ne punem întrebarea, cu ce ne hrănim? Cu ce ne hrănim inima? Cu ce ne hrănim sufletul? Cu ce ne hrănim cugetul? De unde avem puterea? Așa cum ne spune cuvântul la porunca întâi. Hrănirea cu trupul și cu sângele Lui în mod simbolic. Hrănirea noastră spirituală este mult mai mult decât ceea ce vedem și auzim că se întâmplă în lumea catolică și lumea ortodoxă. Acolo unde se crede că prin pâine și prin vin, trupul și sângele Domnului, așa se exprimă cei care cercetează, se transubstanțiază. Adică este chiar trupul și sângele Domnului. Dar trăirea și hrănirea spirituală cu El și cu tot ceea ce este El este mult mai mult decât atât. Pentru că este o trăire permanentă. Este ceea ce umple ființa noastră și trăim și credem. Culmea aceasta, care este învierea Domnului Hristos, vine de aici. Este credința în învierea Lui. Și Petru ne spune și el la întâia epistola lui, capitolul 1, versetele 18 și 19, că răscumpărații care sunt prin sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană, ei trăiesc învierea Domnului în fiecare zi, nu numai de Paște. Pentru noi trebuie să fie o realitate zilnică. Și cum poți să trăiești învierea Domnului decât prin puterea Lui? De unde să ai această resursă? De unde să ai puterea să nu-L uiți niciodată și să-L iubești cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea? De unde să ai toate aceste lucruri? Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, zugrăvește într-un mod deosebit acest lucru. Și citim acolo la Filipeni 3, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Iată-ne în fața acestui cuvânt, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. O realitate istorică, învierea Domnului Hristos, o realitate care a schimbat cosmosul, pentru că totul se raportează la El și cosmosul însuși va fi schimbat, va fi un pământ nou și vor fi ceruri noi și toate acestea se datorează Domnului Hristos, care înviază în mod glorios. Învierea Domnului Hristos demonstrează din plin lumii întregi, până în zilele noastre, că El este Dumnezeu. El este unsul profeții din vechime, sămânța lui Avraam, căruia Dumnezeu i-a făcut promisiunea binecuvântării în Domnul Hristos a tuturor neamurilor. Așa ni se spune acolo la Geneza 12:2. Și profeții care au profețit despre El, vedem acolo în Psalmul 16:10, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Iată-ne în fața acestei realități, din cele mai vechi timpuri se profețește despre El și se împlinește întocmai. Învierea Domnului demonstrează că biserica ia ființă. Ea se bazează pe învierea Lui, El este capul bisericii și așa cum ne spune Matei la capitolul 16:18, Și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Iată capul bisericii, iată fundamentul bisericii, care biserică suntem noi. Acesta este fundamentul bisericii. Învierea Domnului Hristos ne arată că Sfânta Scriptură este adevărată și ea nu poate fi desființată. Tot ce s-a profețit cu privire la nașterea, viața, moartea și învierea Lui s-a împlinit. Ne spune Ioan acolo în 19:30, când Domnul exclamă pe cruce, s-a isprăvit, s-a împlinit, s-a împlinit planul lui Dumnezeu, jertfa lui și învierea care avea să urmeze. El va fi împărat. Învierea ne arată că El va fi împărat. Împărăția Lui nu va avea sfârșit, iar biserica îl va urma. Ne spune Pavel în Romani 8:29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. El, cel întâi născut dintre mai mulți frați, cel înviat. Este impresionant că pe lângă cei care au profețit despre Domnul Iisus și cuvântul ne spune că unii dintre ei au văzut ziua Lui și s-au bucurat, au urat de bine de departe celor care aveau să împlinească cele profețite de ei, ni se spune la Evrei 11:13, mai sunt și cei care L-au văzut, cei care au fost contemporani cu El, cei care au fost aproape de El, cei care L-au privit, L-au pipăit cu mâinile lor, văzând cuvântul. Cei care au mâncat și au băut cu El. Dar sunt și cei fericiți de la urmă. Cuvântul vorbește despre cei care nu L-au văzut și au crezut că sunt fericiți. Iată-i pe toți care sunt rodul acestei învieri. Este ferice de cei care nu L-au văzut și au crezut. Și acest lucru știm prin credință că ni se dă. Este un dar de sus. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit, inclusiv credința noastră, este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Pavel ne spune acolo în 1 Corinteni 15, începând cu versetul 12, ceva inspirat de Duhul lui Dumnezeu, referitor la învierea Domnului, care este atât de glorioasă și care înseamnă învierea noastră și a tuturor acelora care au dormit în El. Iată ce cuvinte mari despre ceea ce vorbim noi aici. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Iată-ne din nou, într-o poziție a lui Toma. Și suntem cu toții trecuți prin această necredință. Cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Iată-ne în această legătură indisolubilă, indestructibilă, dintre învierea Domnului nostru Iisus Hristos și învierea morților. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Cine crede că Domnul Iisus Hristos a fost decât un învățător și a fost decât un om care a făcut mult bine și a învățat de bine, dar numai atât, cuvântul ne spune că este cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Domnul Hristos este Dumnezeul binecuvântat în veci. El este Cel care a înviat și prin învierea Lui a adus și învierea noastră și El va fi împărat și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Iată-ne în locul acesta în care Pavel, prin Duhul lui Dumnezeu, încearcă să trezească mintea celor din vremea lui, dar și nouă. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. El este Cel înviat. El este pârga celor adormiți. El este Cel întâi născut, așa cum ne spune cuvântul. N-a vorbit niciodată sau n-a vorbit niciodată vreun om ca omul acesta, ne spune Ioan în capitolul 7. Aprozii care fuseseră trimiși să-l aresteze. Și vedem un lucru interesant, că aprozii aceștia, deși erau niște bodyguards în termenii noștri de astăzi, foarte bine pregătiți, mai aveau și înlesniri și mai aveau și o oarecare libertate din partea marilor preoți să decidă la fața locului. Ne aducem aminte că Domnul Iisus a fost lovit peste față, pălmuit de un aprod. Și aprozii aceștia care s-au dus să-l aresteze, când l-au văzut și l-au auzit cum vorbește, au spus: n-a vorbit niciodată vreun om ca omul acesta. Ce imagine, ce impresionați au putut să fie niște bodyguards a căror ocupație era să pună în ordine tot ceea ce marii preoți cerau, să pună în aplicare toate ordinele liderilor religioși ai vremii. Cu mult mai mult, dacă n-a vorbit vreodată, și așa este, vreun om ca omul acesta, n-a trăit niciodată niciun om ca el, n-a murit și n-a înviat niciodată vreun om ca el, acesta este Domnul Hristos. Nimeni n-a vorbit vreodată ca el, nimeni n-a trăit ca el, nimeni n-a murit și nimeni n-a înviat ca el. Povestea lui Toma nu se sfârșește aici. Ne-am regăsit în ea atunci când rătăceam cu toții. Și cuvântul ne spune că rătăceam cu toții ca niște oi. Și fiecare își vedea de drumul lui, așa cum ne spune cuvântul. Dar și mai mult acum, când luminați de Duhul lui Dumnezeu și transformați, regenerați, născuți din nou, recunoaștem neputința noastră, din puterile noastre, din ceea ce gândim noi, înțelepciunea noastră omenească de a-L recunoaște pe El ca fiind Cel înviat. Și iată-ne primind acest dar de a recunoaște și învierea Lui. Așa cum Vedem acolo că și Petru primește din partea Tatălui descoperirea aceasta, că Domnul Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și cum îl vedem pe Toma că exclamă și iarăși lucrul acesta interesant pe care cuvântul nu ni-l spune, că n-a apucat să pună mâna, poate că a pus, poate că n-a pus, dar a fost atât de impresionat. Și Duhul lui Dumnezeu l-a luminat văzând rănile din mâinile Domnului Iisus și rana din coasta lui. Ne închipuim și noi ce trebuie să fi fost acolo. Se prăbușește Domnul meu și Dumnezeul meu. Și aș fi vrut să mai spun un cuvânt despre faptul că având această descoperire a învierii Domnului Iisus, acest tezaur pe care Dumnezeu ni l-a dat în dar, să credem în el, aș fi vrut să deschidem un pic, așa, pe final, la Epistola către Evrei, capitolul 12. Și așa, în comparație cu ceea ce spuneam mai devreme, că atunci când legea s-a dat și Dumnezeu a coborât pe muntele Sinai și când acele tunete și fulgere și trâmbița și glasuri atât de mult au impresionat mulțimea și au înfricoșat-o, dar și pe Moise. Și n-avea nimeni voie să atingă muntele și trebuia să fie ucis. Astăzi, când noi avem această descoperire, citim de la versetul 18 înainte. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel, că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta. Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți, desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui apă. Iată-ne în ce situație ne aflăm, ce responsabilitate, ce purtăm pe umerii noștri, mai mult decât atunci, la muntele Sinai, cu mult mai mult, pentru că este El înviat, este legământul cel nou făcut în sângele Lui. Ce responsabilitate atât de mare avem! De aceea, în încheiere, cerem Domnului să ne învrednicească, să credem toate aceste lucruri, să ne dea putere să purtăm această responsabilitate cu onoare, cu smerenie, cu dorința de a-i face pe plac Lui. Pentru că tot ceea ce El a suferit, toată viața și toată moartea și învierea Lui, iată, sunt planul perfect, infinit al Lui Dumnezeu pentru noi, căci atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. El să ne ajute la aceasta. Amin.